gerir grein fyrir atkvæði sínu og tekur nú til máls. Voru það fleiri? Svo er ekki.
Virðulegur forseti, hér er að verða lög um gistináttaskattur. Um langt árabil hefur verið um það rætt að umhirða og aðbúnaður á helstu ferðamannastöðum og við helstu náttúruperlur landsins sé víða til vansa og að nauðsynlegt væri að koma upp tekjustofni til þess að við gætum umgengist þessar perlur okkar í náttúru Íslands með viðunandi hætti og það er þola það mikla álag ferðamanna sem á þeim er og hér er verið að tryggja slíkan tekjustofnum. Það er góð þverpólitísk samstaða í þinginu og ég þakka fyrir gott samstarf við það.
Atkvæðagreiðslunni lokið, frumvarpið er samþykkt með 40